Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, ika-25 sa Enero, tuig 2017. Isinailalim na kahapon sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Davao Oriental at ang bayan ng Carmen sa Davao del Norte dahil sa matinding mga pagbaha dulot na nagpapatuloy na malakas na buhos ng ulan na. Ayon kay Karen Deloso, tagapagsalita ng pamahalaang lalawigan ng Davao Oriental, lubog pa rin sa tubig baha ang malaking bahagi ng mga bayan ng Katiil, Boston at Baganga kung saan libu-libong mga residente na ang apektado. Maliban sa baha, may naitala ding landslide sa bahagi ng Maragusan-Mati Highway sa bayan ng Lupon at nananatili itong sarado sa mga sasakyan na. Sa Carmen, Davao del Norte, sinabi ni Mayor Virginia Perandos na nagdeklara sila ng state of calamity para mas mapabilis ang pagpapalabas ng pondo at tulong para sa mga binahang residente doon na. Ayon kay Leoncio Sirunay, Director ng Office of Civil Defense sa Davao Region, apektado din ng mga pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan ng Davao Occidental kung saan nasa mahigit 5,000 mga pamilya na ang apektado. Patuloy ngayong nakataas ang red alert sa buong rehiyon na nagtala na ng 5 namatay simula nitong nakaraang linggo dahil sa mga pagbaha at landslide. Maliban sa Davao Region, apektado din ng kalamidad ang malaking bahagi ng Caraga at Northern Mindanao at ilang mga bayan sa Maguindanao at North Cotabato. Ikinatuwa ng mga kaanak sa General Santos City ng isa sa 44 na miyembro ng Police Special Action Force o SAF na namatay sa isang operasyon sa Mamasapano, Maguindanao noong 2015 ang panibagong investigasyon na isinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang miyembro ng pamilya ng napatay na si Senior Inspector Ryan Pabalinas, malaking bagay ang inihayag ng Pangulo na magbubuo ito ng isang komisyon para muling imbestigahan ang nangyaring operasyon kung saan napatay din ang Indonesian bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwana. Namatay ang mga miyembro ng SAF sa nangyaring mainit na bakbakan kontra sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Maliban sa gagawing imbestigasyon, inatasan ng Pangulo si Philippine National Police o PNP Director General Ronald De La Rosa na pag-aralan ang pagbibigay ng Medal of Valor para sa 42 pang mga napatay na SAF members. Ngayong araw ginugunita ang 2nd taon ng madugong Mamasapano encounter. Una dito ay sinabi ni Nelson Pabalinas, ama ni Ryan, na marami pang aspeto ng Mamasapano operation ang hindi malinaw para sa kanila. Kinasuhan na sa Sandigan Bayan sina dating PNP Director General Alan Purisima at dating SAF Commander Getulio Napeñas ng katiwalian at usurpation of powers dahil sa naging partisipasyon sa insidente. Hinamon naman ni Pangulong Duterte si dating Pangulong Noynoy Aquino na ihayag ang totoong nangyari at naging partisipasyon ng mga tropa ng Amerika sa operasyon na... Nagbitiw na sa pwesto ang isa sa 3 mga state prosecutors sa lungsod ng Cagayan de Oro na una nang nasangkot sa iskandalo ng umano'y pag-areglo ng kaso kapalit ng malaking halaga ng pera. Ayon kay Chief City Prosecutor Merlin Uy, tinanggap na ng tanggapan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang pagbibitiw ni Senior Assistant City Prosecutor Alan Radaza mula sa City Prosecutor's Office. Hindi na anya binanggit ni Radaza ang dahilan ng pagbibitiw o kung may kinalaman ito sa iskandalo na umabot na rin sa Central Office ng Department of Justice matapos unang imbestigahan ng Regional State Prosecutor's Office. Sinabi ni Uy na malaking kawalan ang pagbibitiw ni Radaza dahil 16 na prosecutors lamang ang nakatalaga ngayon sa kanilang tanggapan na. Kaugnay nito, kinumpirma ni Uy na natanggap na nila ang kautusan ni Secretary Aguirre na isailalim sa Administrative Case Investigation sina Radaza, dating Chief City Prosecutor Fidel Macauyag at Senior Assistant City Prosecutor Bliseri Labuntog dahil sa pagkadawit sa kontrobersya. Una nang pinabulaanan ni Macauyag at Labuntog ang mga akusasyon na nagugat sa pagkahuli nitong nakaraang taon ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang empleyado ng City Prosecutor's Office na di umano'y tumanggap ng pera mula sa 3 magulang na may nakasuhang mga anak. Pangungunahan ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jafar ang binuong mas malawak na Bangsa Moro Transmission Commission o BTC na siyang magpapanday ng panukalang batas na papalit sa nabasurang Bangsa Moro Basic Law o BBL. Inindorso si Jafar ng MILF Central Committee na umupong chairman ng 21 miyembro ng BTC na formal lang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Enero at 13, subalit hindi pa inilalabas ang mga dokumento hinggil dito. 11 sa mga miyembro ng BTC ay mula sa panig ng MILF, samantalang ang 10 naman ay nominado ng pamahalaan na. Kasama sa mga pangalan na inindorso ng MILF na maging miyembro ng BTC ay ang dating chairman ng komisyon at chief peace negotiator na si Muhager Ikbala. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, target nilang masimulan sa lalong madaling panahon ang pagpanday ng komisyon sa bagong komprehensibong batas ng otonomiya para sa mga Bangsa Moro. Base anya sa Bangsa Moro Peace and Development Roadmap ng pamahalaan, inaasahang makumpleto ng komisyon ang panukalang batas at masumiti ito sa tanggapan ng Pangulo sa buwan ng Hulyo. Inaasahang mas dadami pa ang bibisitang mga turista sa popular na Pink Beach ng Great Santa Cruz Island sa lungsod ng Zamboanga matapos ito pangalanan ng National Geographic bilang isa sa 21 natatangi at pinakamagandang mga beach sa buong mundo. Ayon kay Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar, pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ang pag-akyat ng bilang ng mga booking sa lugar mula sa mga lokal at dayuhang turista. Ang tinaguriang Pink Beach ay makikita sa mahigit 2 kilometro kwadradong isla ng Great Santa Cruz na halos 4 kilometro lamang ang layo mula sa Zamboanga City. Ang isla at ang Pink Beach na nagmula sa napudpud na kulay pulang corals na nakahalo sa puting buhangin ay kabilang sa isinusulong na atraksyon ng lungsod at sentro ng ecotourism program nito. Maliban sa pagtampisaw sa Pink Beach, maaari ding makapag-ikot sakay ng bangka ang mga turista sa mangrove lagoon nito at makita ang natatanging mga migratory birds. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na nagpapatuloy ang programa nito para mapreserba at maprotektahan ng maayos ang Pink Beach at ang isla na una nang idineklara ng pamahalaan bilang protected area. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.